Najveće promene u načinu realizacije monetarnog suvereniteta u praksi ogledaju se u okolnostima monetarnih integracija, odnosno onda kada države žele da pristupe monetarnim unijama. Prve naznake monetarnih unija su postojale još u periodu Starog Rima. Pored pomenute, možemo primetiti da su tokom istorije države stvarale brojne monetarne unije, dok je broj fiskalnih unija daleko manji, što govori u prilog očiglednom protivljenju fiskusa da delegira ovlašćenja ustanovljavanja, uvođenja kontrole i naplate poreza kao i ostalih dažbina na nadnacionalni nivo. U tom smislu moramo postaviti pitanje zašto države ipak pristaju da delegiraju pravo izdavanja i određivanja vrednosti sopstvene valute u kojoj se ti isti porezi naplaćuju i da li su prava poreskih obveznika u tom smislu privilegovanija od prava građana koji žive unutar istog monetarnog poretka da uživaju u monetarnoj stabilnosti koju država uređuje na način u kojima njihovi opšti interesi, kakve su čvrsta i konvertabilna valuta, ali i lični interesi koji se tiču kupovne moći domaće valute imaju neprikosnovenu poziciju. Tačnije, na ovom mestu postavljamo pitanje zašto su države spremne da žrtvuju samostalnost i kredibilitet centralne banke, a ne poreske administracije, uzimajući u obzir činjenicu da je centralna banka vrhovna monetarna institucija i čuvar monetarnog suvereniteta, čak i onda kada je organizovana kao nezavisna kvazivladina agencija koja postupa de lege artis, dok poreska administracija ostaje organ uprave. U tom smislu, mišljenja smo da iz svih pomenutih objektivnih monetarnih prava države možemo takođe derivirati i jednu kategoriju subjektivnih monetarnih ovlašćenja građana, koja zapravo podrazumevaju da pitanje definisanja domaćeg novca preduslov realizacije fiskalne i finansijske politike, jer ako je ovo pravo neadekvatno regulisano i kao takvo delegirano ili osujećeno na neki drugi način, problematika savesnog plaćanja i ispunjavanja poreskih obaveza i usvajanja budžeta kao najznačajnijeg finansijskog pravnog akta države postaje izlišno u određenom smislu, jer se porez u krajnjoj liniji upravo i plaća u novcu iz koga se taj isti budžet finansira. U davanju odgovora na to pitanje moramo sagledati i problematiku troškova i koristi koje države dobijaju iz potencijalnog monetarnog ujedinjenja. Troškovi monetarne unije su prouzrokovani činjenicom da kada države članice napuste svoje nacionalne valute, one napuštaju i značajne instrumente ekonomske politike koji se tiču ublažavanja posljedica privrednih poremećaja. U uslovima potpune monetarne unije, centralna banka realno gubi moć da utiče na promenu cene valute preko mere instrumenata devalvacije ili revalvacije, da određuje masu novca u opticaju i da menja kratkoročne kamatne stope. Troškovi monetarne unije uočavaju se kako na mikroekonomskom nivou, tako i na makroekonomskom nivou. U tom smislu, Krugman ističe da su analizi troškova i koristi monetarne unije zapravo radi u uspostavljanju jednog balansa kao svojevrsnog trade-offa između makroekonomske fleksibilnosti i mikroekonomske efikasnosti. U razmatranju troškova i koristi monetarne unije moramo uzeti u obzir i postulate teorije optimalnih valutnih područja, čim se osnivačima smatraju ekonomisti Mandel i McKinnon, koji su proučavali efekte asimetričnih poremećaja ovih valutnih kriza u različitim regionima, odnosno državama. U tom smislu, Mandel ističe da je prilikom analize troškova i koristi postojanja zajedničkih valuta, tumačenjem uslova koji su potrebni, ne bili to spajanje, odnosno razdvajanje pojedinih valuta, bilo ekonomski optimalno rešenje. Na osnovu toga Mandel izvodi zaključak da nije uvek ekonomski opravdano da sve teritorijalne jedinice, uključujući one najniže, raspolažu sopstvenim valutama, te zbog toga nije optimalno ni težiti stvaranju zajedničke valute uvek. Pomenuta teorija se u svom izvornom obliku zasnivala prevashodno na mobilnosti faktora proizvodnje, i to rada i kapitala između regiona, promenama deviznog kursa, ali i korišćenju sistema fiskalnih transfera sa jasnom podelom rizika. Kasnije je McKinnon kao značajne kriterijume dodao i one koji obuhvataju usklađenost privrednih ciklusa između zemalja i otvorenost privrede. Zanimljivo je da je Mandel u svom prvobitnom radu zauzeo i ne tako decidan stav o prednostima i nedostacima promenljivog deviznog kursa, ali ipak postojao jedan pesimistički prizvuk u vezi sa realizacijom ideje uvođenja jedinstvene valute. Naime, on je smatrao da države koje ne učestvuju u političkoj uniji neće imati koristi od fiskalne redistribucije dohotka, niti će kao takve moći da doprinesu slobodnom kretanju kapitala. Tokom 70. godina prošlog veka ova teorija optimalnih područja je značajno modifikovana, iz razloga što su neke od okolnosti na koje se ona odnosila prestale da budu aktualne. To se prevashodno odnosilo na ukidanje prepreka međunarodnom kretanju kapitala. U kasnim radovima isti autor posebno insistira na naglašavanju koristi od uvođenja zajedničke valute u evropskim ekonomskim zajednicama. Kao glavne razloge prednosti monetarne unifikacije, on navodi smanjenje troškova finansijskih transakcija, ublažavanje rizika, ali i očuvanje međunarodnih rezervi, shodno principu internacionalizacije međunarodne trgovine. Istraživanjem na ovom polju se takođe bavio i Krugman, koji se smatra i osnivačem teorije endogenosti i specijalizacije optimalnih valutnih područja. U osnovi teorije endogenosti jeste teza da u dugom roku u ekonomskoj uniji preovlađuju efekti aglomeracije, koji nastoje da iste ili istovrsne proizvodnje skoncentrišu na jednom mestu. Usklađenost privrednih ciklusa jeste odlučujući faktor koji determiniše koristi država od formiranja zajedničke valute. Sa druge strane, troškovi monetarne unije, za koje smo već prethodno istakli da su više makroekonomske prirode, posebno su uslovljeni ispunjavanjem kriterijuma usklađenosti privrednih ciklusa. Naime, članice unije će imati više koristi od monetarne unifikacije ukoliko postoji veći stepen usklađenosti privrednih ciklusa. U ekonomskoj teoriji se navodi da će privredni ciklusi biti više usklađeni ukoliko između zemalja postoji razvijena trgovinska povezanost uz odgovarajući stepen sličnosti strukture proizvodnje. Kada se države članice Unije specijalizuju za proizvodnju različitih proizvoda, koje je predmet njihovih trgovinskih odnosa, mogu se javiti manje ili veće odstupanje u stepenu usklađenosti nego kada se proizvodi i trguje sličnim proizvodima. U pogledu ocene troškova koje države mogu imati pristupanje monetarnoj uniji, neophodno je imati u vidu činjenicu da su oni ipak relativne prirode i da se moraju procenjivati u zavisnosti od konkretnih situacionih okvira i okolnosti. Postojanje razlika u pravnim sistemima može biti i te kako relevantno u analizi troškova i koristi monetarne unije, kao i ostale razlike koje imaju svoje političko, istorijsko, geografsko ili pak institucionalno poreklo. Pravna regulativa u pogledu načina funkcionisanja finansijskih tržišta, tržišta nekretnina i poresko zakonodavstvo i dalje predstavljaju veliki izazov na tom putu. Kritičari tradicionalne teorije valutnih područja isticali su da su ona suviše pesimistična kada je u pitanju pridruživanje monetarnoj uniji sa niskim troškovima, ali to ne znači da su njeni glavni postulati danas u potpunosti prevaziđeni. Kao optimalan način smanjenja troškova navodi se rešenje u vidu stvaranja fleksibilnijeg tržišta, koje se bolje prilagođava privrednim poremećajima. Alternativno rešenje podrazumeva ubrzavanje procesa političkog ujedinjenja, koje će kao takvo obuzdati pojavu onih poremećaja koji su političke ili pak institucionalne prirode. Koristi za zemlje koje se priključe monetarnoj uniji ogledaju se prevashodno u eliminisanju neizvesnosti i rizika u pogledu kretanja deviznog kursa. Uvođenje evra kao jedinstvene evropske valute označilo je i promenu svetske valute u međunarodnim ekonomskim i finansijskim odnosima donekle. Izdavalac svetske valute uživa velike koristi od ostvarivanja emisione dobiti. Svakako zajednička monetarna politika zemljama članicama monetarne unije via visa ne članicama donosi i političku moć i ekonomski ugled. U tom smislu je bitno istaći da su i pristalice osnivanja monetarne unije u njoj videli i preko potreban političko-pravni mehanizam, ali i evropsko monetarno-pravno lice, koje će biti konkurentan američkom dolaru na svetskom tržištu. Od uvođenja jedinstvene valute se očekivalo da će unaprediti trgovinsku razmenu i saradnju između zemalja članica i posredno doprineti većoj transparentnosti cena. Veća transparentnost cena istovremeno bi značila i rast stepena konkurentnosti privrede, što je istovremeno i u kontekstu ove zaštite interesa prava potrošača. Eliminisanje cenovne nestabilnosti podrazumeva i poboljšanje alokativne efikasnosti cenovnog mehanizma koji se nalazi u funkciji povećanja ukupnog društvenog blagostanja. Slično kao i kod analize troškova i koristi monetarne unije i kod ocene ovih koristi postoji realna i logična potreba za određenim rezervama. U današnjim pravno-ekonomskim uslovima u kojima se odvijaju privrede zemalja članica, nekako deluje jasno da su koristi donekle bile precenjene, kao što su i troškovi bili potcenjeni. Doprinos od uvođenja zajedničke valute počeo je da izostaje u poslednjih 10 godina, što je rezultiralo i u povećanom trendu uvoza proizvoda i usluga iz drugih zemalja u Evropsku uniju. U ekonomskoj teoriji se ističe da je korist od osnivanja monetarne unije zapravo i veća nego što to deluje na prvi pogled i da će se sa produbljivanjem evropskih integracija te koristi samo značajno uvećati. Na osnovu izloženog možemo primetiti da je u uslovima postojanja monetarnih unija prisutna takođe i teza o intenzivnoj eroziji monetarnog suvereniteta, koje prema nekim shvatanjima danas u monetarnoj uniji postoji više u figurativnom smislu i donekle ima mitski karakter. Ovaj fenomen objašnjava se erozijom opšteg suvereniteta u kome samo politički i vojno uticajne države zadržavaju sve integralne elemente svog suvereniteta. Broj država koje uspevaju da zadrže monopol nad vrhovnim i ekskluzivnim pravom kontrolisanja državnih poslova na svojoj teritoriji je u stvarnosti ograničen, što donekle u stvari ilustruje i difuzije ekonomske, političke i vojne nadmoći. Ipak, kada je reč o Evropskoj monetarnoj uniji, veliki broj autora monetarnog prava naglašava da je jednostranost u prenošenju monetarnog suvereniteta realizovana bez kontekstualnog transfera legislativnih i regulatornih ovlašćenja. Tu činjenicu najbolje ilustruje podatak da je centralizacija monetarne politike izvršena na komunitarnom nadnacionalnom nivou, a da finansijska supervizija koju dalje vrše nacionalne centralne banke u velikoj meri skoncentrisana na nivou država članica. Polemike koje na tom planu se vode nastaju iz razloga što je lex monete prenet na nivo Evropske monetarne unije, ali je njegova struktura veoma široka i bogata, pa tako između ostalog u svojoj strukturi obuhvata i ono koje se tiče supervizije platnog prometa, što bi se u onom najužem smislu možda i trebalo podvesti po strukturu lex obligacionis koja ostaje na nivou država članica Evropske monetarne unije, ali je činjenica da je nacionalni manevarski prostor, barem u segmentu monetarne politike i politike upravljanja javnim dugom, odnosno javnim zajmom, u praksi značajno reduciran. Nesumnjivo je da zajedničko praktikovanje monetarnih ovlašćenja u Evropskoj monetarnoj uniji zadovoljava veoma značajne uslove transparentnosti i finansijske odgovornosti, koje je dovedeno u vezu sa opštim i posebnim vrednostima koje ulaze pod obuhvat zaštite monetarnog suvereniteta, mogu doprineti njegovoj kredibilnoj primjeni i ugledu među građanima. Kroz strukturu monetarnog suvereniteta u Evropskoj uniji se odražavaju i štite kako opšte, tako i posebne društvene vrednosti. Prve se odnose na vrednosti poput demokratije, jednakosti, odgovornosti i legitimiteta u postupanju, dok se posebne odnose na maksimizaciju društvenog blagostanja, održivost finansijskog integriteta, ekonomski razvoj i promovisanje značaja finansijske i monetarne stabilnosti. U okolnostima finansijske krize, upravo očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti dobija poseban značaj. Implementacija monetarnog suvereniteta tokom i nakon okončanja monetarnih integracija najbolje pokazuje da se sam koncept ne može okarakterisati kao čisto pozitivan ili čisto normativan, jer bi se u tom slučaju radilo o simplifikaciji činjenica i komponenti od kojih je isti sastavljen. Rastuća ekonomska i privredna međuzavisnost i proces harmonizacije ekonomskog i monetarnog prava u Evropskoj uniji govore u prilog koji zapravo ne podržava tezu erozije monetarnog suvereniteta. Naprotiv, ove tendencije samo potvrđuju tezu o njegovoj evoluciji kroz jedan novi oblik sui generis monetarnog suvereniteta koji podrazumeva zajedničko vršenje ovlašćenja takozvanog kooperativnog monetarnog suvereniteta. Takva promjena je bila i sasvim očekivana uzimajući u obzir činjenicu da pojedinačno države imaju velikih poteškoća da obezbede adekvatnu pravnu zaštitu svih konstitutivnih elemenata monetarnog suvereniteta, usled čega se pomenuti model kooperativnog suvereniteta javlja kao najpodesniji jer nadomeštava sve slabosti nacionalne zaštite.